7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer, declară Europei Libere că protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare.
The story that people are talking about right now is the disappearance of large amounts of money.
Ce despre ce vorbesc oamenii acum este dispariția unei sume mari de bani. Nu este un protest geopolitic, ci este un protest cauzat de felul cum le este guvernată țara și de dorința să vadă altceva.
The way that they experience government close to home and a desire to see something different.
Participanții la protestul neîntrerupt al platformei DA au fost în marș la Centrul Național Anticorupție la moartea actorului Mihai Volontier.
Mihai Volontier, cred că s-a născut vedetă și a fost o stea veritabilă toată viața dumneavoastră.
Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO, despre șansele Georgiei de a fi primită în alianță. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Protestatare din piața Marea Adunări Naționale de la Chișinău au pichetat sediul Centrului Național Anticorupție după ce liderii protestatarilor au prezentat agenda acțiunilor pentru următoarele zile, anunță IPN. Membrii Platformei Civice, Demnitate și Adevăr au anunțat că în 16 septembrie va fi pichetată reședința președintelui Republicii Moldova cu lozinca trezirea președintelui Timofti, urmând ca în aceeași zi să fie pichetat și guvernul, care se reunește miercuri în ședință ordinară. În 20 septembrie, protestatarii vor să organizeze un marș automobilistic. Mai multe peste câteva minute. Premierul Republicii Moldova, Valeriu Streleț, a cerut protestatarilor din piața Marea Adunări Naționale de la Chișinău să elibereze piața până la sărbătoarea vinului și să accepte un dialog cu autoritățile. Într-o intervenție televizată la ProTV Chișinău, Streleț a spus, între altele, că revendicările protestatarilor sunt radicale și nu vor duce la schimbări în viitorul apropiat. Demisiile în lanț nu vor conduce la schimbări, a mai declarat premierul moldovean, spunând că până acum nu au existat revendicări economice referitoare la tarife, prețuri sau salarii. Valeriu Streleț a adăugat că abia luni 14 septembrie a auzit niște revendicări constructive, referindu-se la cererea protestatarilor privind demisia procurorului general Corneliu Gurin. Transparency International Moldova cere demiterea conducătorilor instituțiilor de combatere a corupției și de asigurarea stabilității sistemului bancar, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală și Banca Națională a Moldovei. Într-un comunicat de presă citat de Radio Chișinău, Transparency International Moldova spune că președintele țării, președintele Parlamentului și premierul trebuie să dea dovadă de consecvență în declarații și acțiuni, luând decizii în situație de forță majoră prin constatarea incapacității organelor abilitate de a-și exercita atribuțiile în cazul furtului secolului din sistemul bancar și inițierea necondiționată a procedurilor de demitere a conducătorilor instituțiilor abilitate, am citat. Prefectul orașului București, Nicolae Petrovan, a emis ordinul de suspendare din funcția primarului general al capitalei României, Sorin Oprescu, după ce instanța a decis ca acesta să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile. Ordinul de suspendare a fost trimis lui Sorin Oprescu și municipalității. Oprescu a fost arestat acum mai mult de o săptămână, fiind suspectat de corupție. Și Budapesta a închis principalul punct de trecere a frontierei cu Serbia după ce luni peste 9.000 de refugiați din Siria, Afganistan și alte țări au intrat pe teritoriul Ungariei. Poliția ungară spune că a arestat 9 migranți sirieni și 7 afgani pentru trecerea ilegală a gardului fortificat care se află de-a lungul graniței cu Serbia. În 15 septembrie, în Ungaria a intrat în vigoare o lege care pedepsește cu închisoarea sau cu deportarea intrarea ilegală pe teritoriul acestei țări. Știrea vine după ce miniștrii de interne din statele Uniunii Europene nu au reușit să se pună de acord cu relocarea celor 120.000 de refugiați care se află acum în Italia, Grecia și Ungaria, potrivit planului anunțat de Comisia Europeană.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul Statelor Unite la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa spune că protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare pe plan intern, dar Rusia poate încerca să le folosească din interes politic. Ambasadorul Daniel Bayer a făcut declarația Europei Libere într-un interviu cu jurnalistul Pete Baumgartner. Daniel Bayer.
The story that people are talking about right now is the disappearance of large amounts of money, and what that huge sum of money disappearing has crystallized for many is a dissatisfaction with.
Ce despre ce vorbesc oamenii acum este dispariția unei sume mari de bani, iar pentru mulți, dispariția acestor bani s-a cristalizat în nemulțumirea față de o politică pe care oamenii o consideră coruptă și nu în interesul cetățenilor de rând. Eu cred că ideea unui viitor european este atractivă pentru Moldova, inclusiv pentru că implică un viitor cu instituții democratice de încredere care nu fură din buzunarul oamenilor și care servesc cetățeanul, un viitor în care oamenii își pot realiza potențialul într-o societate care este guvernată de instituții solide ale statului de drept.
In a society that is governed by solid rule of law institution, and you know, these protests shouldn't be seen as somehow coming out of nowhere.
Nu trebuie să se creadă că aceste proteste au venit din senin sau că nu sunt parte a unei conversații mai largi. Aceasta e o conversație curentă și un proces politic în Moldova, unde există o aspirație puternică pentru un viitor european.
Being heard for a European future.
So you don't see this at all.
Ambasadorul american la OSCE a fost întrebat dacă vede elemente ale unei nemulțumiri față de ideea integrării europene în protestul de la Chișinău, după ani în care Republica Moldova a fost guvernată de forțe care se declară pro-europene. Daniel Bayer.
I suspect that people in Chișinău who are out protesting are protesting for similar reasons that people in Kyiv have protested, who are protesting.
Bănuiesc că oamenii de la Chișinău care protestează în stradă protestează din aceleași motive cu ale oamenilor care au protestat la Kyiv sau în orașele Statelor Unite cu diferite ocazii în trecut. Oamenii ies în stradă când se satură de ceva. Cred că acest ceva trebuie privit în primul rând în context local. Nu este un protest geopolitic, ci este un protest cauzat de felul cum le este guvernată țara și de dorința să vadă altceva.
The way that they experience government close to home and a desire to see something different.
So you don't see any way that perhaps Moscow.
Pete Baumgartner l-a mai întrebat pe ambasadorul Daniel Bayer dacă întrevede vreo posibilitate ca Moscova să deturneze protestul pentru atingerea propriilor scopuri.
Oh, I think Moscow has proven time and time again that it likes to use and manipulate political forces to its own end, and it has very little regard for what.
Cred că Moscova a demonstrat nu o singură dată că preferă să folosească și să manipuleze forțele politice în interes propriu, fără să țină seama prin ce trec oamenii din acele locuri. A demonstrat că nu-i pasă ce cred oamenii despre propriul guvern, dar vrea să manipuleze acel guvern așa încât să-și atingă propriile obiective. Deci cred că, în mod cert, autoritățile ruse vor încerca și încearcă deja, prin propagandă și alte mijloace, să folosească ori să manipuleze protestul.
Through propaganda and other means trying to take advantage of or manipulate this. But I think, you know, I have a lot of confidence in civil society and independent journalists.
Dar am mare încredere că societatea civilă, jurnaliștii independenți încearcă să ajute în mod constant oamenii să înțeleagă natura problemelor, de unde emană, care pot fi soluțiile, iar activiștii societății civile fac aceleași lucruri în comunitățile locale. Oamenii care protestează acum protestează pentru că sunt nemulțumiți de viața de zi cu zi.
People who are protesting right now are protesting again because they're dissatisfied with things in their daily lives.
A declarat Europei Libere Daniel Bayer, ambasadorul american la OSCE, într-un interviu cu jurnalistul Pete Baumgartner. Două organizații ale societății civile care monitorizează felul cum pun în aplicare autoritățile acordul de asociere cu Uniunea Europeană spun într-un raport proaspăt că întârzierile sunt mari, iar cele mai mari rămân în zona justiției. Revenim la asta în câteva minute. Între timp, la Chișinău, participanții la protestul organizat de Platforma Civică DA au anunțat că vor să-și diversifice formele de protest în situația în care autoritățile nu ar da răspunsuri revendicărilor principale, anume demisia multor demnitari din cauza furturilor din bănci și corupției, organizarea alegerilor anticipate. Despre cum a decurs astăzi protestul ne-a spus prin telefon din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, Valentina Basiul.
Câteva zeci de protestatari se află la această oră în Piața Marii Adunări Naționale. Oamenii din orășelul improvizat de corturi ne-au spus că între 8 și 12 noaptea vin cei mai mulți protestatari. Pe parcursul zilei rămân cei care sunt neangajați sau care lucrează pe ture. Unii manifestanți au afirmat că lipsesc și cei care și-au declarat adeziunea, dar care au decules roada de pe câmp acum. Astăzi, grupul de protestatari a pichetat Centrul Național Anticorupție, cerând demisia directorului Viorel Chetraru. A fost al doilea protest de acest fel, după ce luni oamenii care protestează au mers în marș la Procuratura Generală, după care la Banca Națională. Unul dintre liderii platformei, Vasile Năstase, a spus că astăzi a avut loc și o întâlnire cu directorul CNA. Citez, noi nu am mers acolo să negociem ceva, nu am mers să transmitem altceva decât să-și prezinte demisia, așa cum a cerut-o Marea Adunare Națională. Am încheiat citatul. Vasile Năstase a afirmat că tot ce spun șefii CNA, că anchetele judiciare pe cazul de valizării băncilor sunt doar justificări. El a reiterat că CNA și Procuratura, citez, sunt instituții captive oligarhiei. Că oamenii care lucrează acolo nu lucrează pentru cetățeni, pentru statul de Republica Moldova. Am încheiat citatul. Dinu Plângă, un alt lider al celor care protestează în Piața Mare a Adunării Naționale, a afirmat că ceea ce au înțeles astăzi reprezentanții protestatarilor de la întâlnirea cu șefii CNA e că politicienii ar controla instituțiile de drept și nu vor să le reformeze. Prin urmare, a spus Dinu Plângă, singura soluție ce rămâne este curățarea întregii clasei politice. Liderii protestatarilor au anunțat că mâine dimineață la ora 8 vor merge în fața reședinței de stat a președintelui, cerându-i șefului statului să înceapă demiterile celor responsabili de devalizarea băncilor. Pichetările vor urma să aibă loc și în următoarele zile. Premierul Valeriu Streleț a dat de înțeles ieri, într-un interviu pentru ProTV, că protestatarii au revendicări politice, nu sociale sau economice. Iar dacă ar trebui să se țină cont de doleanțele lor, țara ar ajunge în haos. Din Piața Mare Adunării Naționale, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Două organizații ale societății civile așadar, care monitorizează felul cum pun în aplicare autoritățile acordul de asociere cu Uniunea Europeană, spun într-un raport la un an de la începutul aplicării acordului că sunt întârzieri mari. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Experții Adept și Expert Group notează că în agenda pentru ultimul an, guvernanții și-au trasat mai degrabă obiective decât acțiuni măsurabile cu impact resimțit de cetățeni. În rândul principalelor realizări este trecută punerea în aplicare a legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, adoptarea unor amendamente care se referă la raportarea financiară a partidelor în campania electorală, precum și reducerea numărului de documente necesare pentru operațiunile de export-import. Responsabilă pe capitolul justiție, experta Mariana Kalugin spune că legiuitorii tărăgânează cu reforma procuraturii, precum și cu reformarea Comisiei Naționale de Integritate. De asemenea, spune experta, pentru a diminua corupția din sistem, mai este nevoie de un șir de acte legislative, ce vizează integritatea profesională a angajaților din sistemul judecătoresc.
Nu am putut să ignorăm faptul că necesită imperios eforturi suplimentare și responsabile în partea ce ține de implementarea plenară a legii privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat poligraf, elaborarea unor amendamente esențiale la legea privind testarea integrității profesionale, astfel încât aceasta să fie una conformă jurisprudenței Curții Constituționale, unor amendamente legislative ce țin de confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită.
Contrar așteptărilor, după semnarea acordului de asociere, importurile din țările Uniunii Europene au scăzut, susține Alexandru Lupușor, directorul Expert Group, comerțul fiind un alt domeniu de apreciere a agendei europene. El spune că importurile au stagnat, urmare a devalorizării leului moldovenesc, încetinirii creșterii economice și accesului limitat la credite bancare.
Și aici vedem demontarea unui mit că după implementarea acordului de asociere, piața internă va fi invadată de produse de import și aceasta va duce la ruinarea producătorilor autohtoni.
Pe segmentul reformelor interne, experții salută adoptarea proiectului de lege care se referă la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Pe de o parte, remarcă expertul Igor Boțan, a fost îmbunătățită metoda de raportare a cheltuielilor. Pe de altă parte, însă, legea lasă loc pentru cei care vor să o ocolească.
A fost introdusă în lege norma finanțării în cash a partidelor politice, fără a stabili modalitatea ce fac cei persoanele fizice, nu persoanele juridice. Plus, nu au fost date răspunsuri la întrebările care au fost fixate în rapoartele organizațiilor competente. De exemplu, noi am descoperit că sunt donatori pentru partide în campaniile electorale firmele care câștigă licitațiile la achizițiile publice. Încă un lucru este că persoane fizice care declară un anumit venit anual finanțează campaniile electorale cu sume de 10 ori mai mari decât venitul lor anual.
Autorii studiului mai atrag atenția asupra numirii avocatului poporului, care, în opinia lor, s-a făcut cu încălcarea criteriilor de eligibilitate, asupra lipsei unor acțiuni ferme pentru soluționarea crizei din sistemul bancar și pentru reluarea asistenței financiare și tehnice externe. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele un interviu cu un fost diplomat american de rang înalt, David Cramer, la rubrica Cui îi este frică de NATO. Mai relatăm despre eșecul miniștrilor europeni de interne în a ajunge la un acord în chestiunea cotelor de repartizare a refugiaților. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate Pur și Simplu. Astăzi un reportaj din satul Tocuz, raionul Căușeni, unde grădinița reparată și mobilată dintr-o donație românească rămâne cu porțile închise.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
O reuniune a miniștrilor europeni de interne, care au examinat propuneri de repartizare a refugiaților între țările Uniunii Europene, s-a încheiat noaptea trecută fără vreun acord. Eșecul poate agrava criza refugiaților, au avertizat astăzi agențiile umanitare, inclusiv Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați. Despre eșecul de noaptea trecută de la Bruxelles, unde țările este europene s-au opus cotelor de refugiați, aflăm mai multe de la Dan Alexe.
Chiar dacă fusese în bună parte prevăzut, eșecul de luni seara de la reuniunea de urgență a miniștrilor de interne din cele 28 de țări ale Uniunii Europene în chestiunea cotelor de refugiați a lăsat un gust amar. Vicecancelarul german Sigmar Gabriel a declarat astăzi că Europa și-a pierdut onoarea, în vreme ce ministrul german de interne Thomas de Maizière a anunțat că Berlinul e de acord ca țărilor care refuză cotele de refugiați să li se taie o parte a fondurilor europene. Țările est-europene, cărora li se cere să primească cel mai mic număr de refugiați, sunt în același timp cele mai înverșunate împotriva propusului sistem de cote obligatorii. La reuniunea de luni seara, care s-a încheiat printr-un eșec, țările care s-au opus sistemului de cote au fost în primul rând cele patru ale grupului de la Visegrad, Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, cărora li s-au adăugat Letonia și România. Poziția celor patru de la Visegrad era cunoscută, chiar dacă Polonia se arată mai degrabă ezitantă. Premierul maghiar Victor Orban refuză total orice idee de cote, în vreme ce Slovacia s-a oferit să primească 200 de refugiați, cu condiția să fie creștini. Balticii, precum Letonia și Estonia, sunt într-o cu totul altă situație, având propriile lor minorități rusofone masive și neasimilate. Balticii au o viziune foarte prudentă asupra imigrației. Letonia a promis că va primi 250 de refugiați, iar Estonia 150, dar chiar și așa, anunțurile guvernamentale au stârnit proteste. În sfârșit, poziția României e de asemenea diferită. După planul din luna mai, când s-a cerut împărțirea pe țări a unui număr de 40.000 de refugiați, România anunțase că va primi un maximum de 1.500. Săptămâna trecută însă, când președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a anunțat că propune încă 120.000 de refugiați împărțiți pe cote obligatorii și că România ar trebui să primească peste 6.000, guvernul a spus provizoriu nu. La sfârșitul săptămânii va avea loc reuniunea Consiliului Superior al Apărării, din care fac parte președintele, primul ministru și șefii agențiilor de informații și de apărare, iar până atunci ministrul de interne, prezent luni seara la Bruxelles, nu se putea angaja în niciun fel în numele României. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Georgiei s-a făcut promisiunea aderării la NATO în timpul summitului din 2008 de la București, dar nici atunci, nici la cele mai recente summituri ale organizației în 2012 și 2014, nu i s-a oferit planul de acțiuni pentru aderare. Într-o declarație făcută recent Europei Libere la Washington, ministra georgiană a apărării Tina Akhidashele a îndemnat NATO să facă pași concreți pentru admiterea Georgiei la summitul de la Varșovia de anul viitor, spunând că ezitarea NATO de a-și duce la îndeplinire promisiunea poate încuraja Rusia să continue o politică agresivă. Pe marginea unei conferințe organizată la Tbilisi de McCain Institute pentru a analiza inclusiv aceste aspirații ale Georgiei, l-am întrebat pe David Kramer, fost diplomat de rang înalt în administrația americană, acum expert al institutului, de ce Georgia nu este deocamdată membra NATO.
Because in Europe there are some countries that fear that taking
pentru că în Europa sunt țări care se tem că dacă acceptă Georgia vor provoca Federația Rusă, se tem de un eventual conflict în interior în cazul în care se va discuta despre o eventuală susținere a Georgiei în situația unei amenințări militare. Nu reprezintă un subiect tocmai ușor, însă Georgia vrea să fie parte a alianței. Ucraina la fel. Republica Moldova este mai divizată, însă ar trebui să ne ținem de politica ușilor deschise și să insistăm ca aliați ca Germania, Franța să aibă întotdeauna în vizor acest subiect.
Pe ce alte soluții de securitate ar putea miza totuși state ca Georgia, Ucraina, Republica Moldova?
Securitatea este un subiect foarte important. O parte din teritoriul Georgiei este ocupat de Federația Rusă. Sunt separatiști în Osetia de Sud și Abhazia, care vor să divizeze țara, dar mai ales pentru că sunt susținuți de Federația Rusă. Abhazia este o parte mai complicată decât Osetia de Sud. Soluția este să susținem integritatea teritorială a Georgiei, să fie reîntoarsă și Abhazia sub control georgian. Aceeași situație este cu Donbasul și Crimea în cazul Ucrainei. Deci, integritatea teritorială și respectul suveranității acestor state reprezintă un deziderat nu doar pentru Uniunea Europeană, NATO, dar și pentru Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și este menționat inclusiv în diverse tratate semnate de Federația Rusă, pe care însă ea nu le respectă.
La 7 ani de la războiul ruso-georgian, care este cea mai importantă lecție care trebuie susținută?
Cea mai importantă lecție este să ne asigurăm că Federația Rusă nu are drept de veto asupra aspirațiilor Georgiei de a adera la comunitatea nord-atlantică, asupra aspirațiilor Republicii Moldova, Ucrainei. La fel trebuie să ne asigurăm că aceste țări înaintează în realizarea reformelor democratice de securitate. Trebuie să-i susținem pe cei care vor să facă parte din comunitatea nord-atlantică. Ori e limpede că o bună parte dintre georgieni își doresc acest
want to be part of the Euro-Atlantic community.
What about Ukraine?
Dacă ne referim la conflictul de pe teritoriul Ucrainei, ce finalitate credeți că ar putea avea?
Ukraine crisis is the biggest problem, biggest challenge that Europe.
Aș îndrăzni să spun că criza din Ucraina este cea mai mare provocare cu care se confruntă Europa de la cel de-al doilea război mondial. Vorbim despre o primă anexare, de utilizarea forței de către Federația Rusă asupra unui stat vecin. Și Georgia a fost victima unei asemenea abordări în 2008. Moldova se confruntă cu provocări de acest fel fiecare zi. Mă refer la regiunea transnistreană a țării și prezența trupelor militare ruse pe teritoriul acestei regiuni. E o provocare serioasă și trebuie să-i ajutăm pe georgieni, moldoveni și ucraineni să se apere de amenințarea rusească. Aceste țări nu beneficiază de articolul 5, care le-ar asigura securitatea, însă acestea solicită foarte clar ajutorul. Ucraina, în particular, reprezintă un caz aparte, pentru că există memorandumul de la Budapesta din 94, când la îndemnul țărilor ca Marea Britanie, Statele Unite sau Federația Rusă, Ucraina Ucraina a renunțat la armele sale nucleare în schimbul garanției de securitate. Sunt unul dintre susținătorii ideii de a livra asistență militară Ucrainei și regret că președintele meu nu a fost de acord cu această intenție. Cred că a fost o greșeală teribilă, însă ucrainenii luptă pentru țara lor și trebuie să le fim alături.
Ukrainians are fighting for their country and I think we need to stand with them.
Do you think that country like Georgia?
Credeți că țări ca Georgia, Ucraina, Republica Moldova se pot simți în siguranță fiind lângă Rusia fără să facă parte din alianța
Nord-Atlantică?
Sunt state care pot fi în siguranță fără a avea acest statut, dar dacă există siguranța că alte țări nu le vor amenința, nu e neapărat să adere la NATO pentru a fi parte a Europei. De exemplu, Austria nu este membră NATO, însă e adevărat, Austria nu se învecinează cu Federația Rusă. Deci țările care au hotar comun cu Rusia și vor să adere la alianța Nord-Atlantică ar trebui susținute, desigur atâta timp cât fac tot posibilul pentru a îndeplini criteriile necesare aderării la NATO. Republica Moldova, deși are articolul ce se referă la neutralitate în Constituția sa, are o relație foarte strânsă acum cu NATO. Cu siguranță și în această țară, cât și în Georgia, există o dorință aprinsă de aderare la alianță. Și în Ucraina, pentru prima dată, mulțumită lui Vladimir Putin, există o majoritate copleșitoare care susține această idee. Președintele Poroșenko vorbește foarte mult în acest sens. Deci, în cazul țărilor care vor să adere la alianță, trebuie să continue politica ușilor
deschise.
David Kramer, fost asistent a secretarului de stat american, acum expert al Institutului McCain din Statele Unite ale Americii. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Noaptea trecută s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani actorul Mihai Volontier, a decedat după o boală îndelungată la Spitalul Clinic Republican de la Chișinău. Președintele Uniunii Cineaștilor, regizorul Sergiu Prodan, rememorează activitatea și impactul actorului Mihai Volontier.
Mihai Volontier a fost și va rămâne un stâlp al cinematografiei și a teatrului moldovenesc, al culturii în general, un stâlp pe care se sprijinea, de fapt, toată cultura noastră, unul din stâlpii. Regretabil este faptul că, din păcate, generațiile mai tinere, dacă și au auzit, dacă și-l cunosc pe Mihai Volontier, păi mai mult din presă, din știri de sănătate, iată acum din trista știre despre decesul dânsului, și mai puțin din filme și spectacole. E regretabil și, de fapt, asta vorbește despre regresul sau progresul culturii noastre în general. Mihai Volontier a fost o persoană care ne reprezenta. În primul rând, reprezenta, să zic așa, moldovenii. În epoca Uniunii Sovietice, pe când făceam parte din Imperiul Sovietic, cred că la un moment dat nu exista femeie în Uniunea Sovietică care n-ar fi fost îndrăgostită de Mihai Volontier, de personajul lui Budulai. Și prin asta, de fapt, ne ridica ratingul tuturor moldovenilor. Mihai Volontier și-a început cariera din start devenind o vedetă, pentru că rolul Ivan Turbincă din filmul Se caută un paznic a fost primul său rol în cinematografie. Acest film și astăzi prezintă un mare interes și astăzi generația tânără ar trebui să vadă filme moldovenești, în primul rând Se caută un paznic, pentru că era o pleiadă de actori superb în acel film. Cred că primul rol care l-a făcut Mihai Volontier a fost în acest film, un rol central și un rol de vedetă din start. Deci n-a fost o creștere treptată. Mihai Volontier cred că s-a născut vedetă și a fost o stea veritabilă toată viața dumnealui.
L-ați ascultat pe președintele Uniunii Cineaștilor, regizorul Sergiu Prodan, la moartea lui Mihai Volontier.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Moldova va implementa pentru prima oară un proiect la nivel regional în lupta cu tuberculoza. Valoarea proiectului este de 6 milioane de dolari, iar de implementarea lui se va ocupa Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. După 3 ani în care s-a împărțit între procuratură, spitale și judecătorie, Diana Berar, femeia care a născut acum 3 ani o fetiță cu probleme grave de sănătate la Spitalul Internațional Medpark, primește o nouă lovitură. Procurorii au decis să claseze cauza penală pornită pe cazul fetiței ei. Motivul ar fi lipsa infracțiunii. Totuși, procurorii din Moldova au depistat o serie de nereguli la instituția privată, iar o expertiză din România a stabilit că timpul în care doctorii n-au acționat a fost suficient ca să-i provoace copilului leziuni irreversibile. Majoritatea copiilor din Moldova sunt tratați de medici de familie și nu de pediatri, cei care cunosc cel mai bine cum se îngrijește un copil. În consecință, avem micuți spitalizați în exces și diptuiți cu medicamente ineficiențe încă din primele luni de viață.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre menținerea în vigoare a mandatului de arest al lui Grigore Petrenko și altor protestatari reținuți la 6 septembrie. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.